Боль даўжынёй у некалькі дзесяцігоддзяў не пакідае раўнадушнымі беларусаў. Многія далучаюцца ў памятныя дні да тэматычных мерапрыемстваў, завітваюць на адпаведныя выставы. Ёсць і тыя, хто выступае з ініцыятывай іх правядзення дзеля ўсеагульнай памяці. Асабліва прыемна, калі сярод такіх ініцыятараў моладзь. Так, мемарыяльны вечар, прысвечаны ахвярам халакосту, праходзіць у рэлігійным аб'яднанні абшчын прагрэсіўнага іўдаізму з 2015 года, і сярод яго пачынальнікаў менавіта юнакі і дзяўчаты, расказвае галоўны рабін рэлігійнага аб'яднання Рыгор Абрамовіч.
Они пришли 13 лет назад ко мне и сказали, можна будет еще одна церемония, где мы пригласим всех тех, кому дорога память и молитва. За 12 лет церемония сложила свою традицию. Это зажигание свечи мира лидерами конфессий. Дальше мы зажигаем 6 свечей памяти о тех, кто пережил Холокост маленькими детьми и дожил до наших дней, до тех глав организации, которые вовлечены, чтобы церемония прошла. Это церемония памяти, и она крайне важна, повторяющаяся с года в год, как свидетельство того, что мы помним и не забудем.
Адметна, што сярод гасцей мемарыяльнага вечара прадстаўнікі дыпмісій, у тым ліку пасольства Федэратыўнай Рэспублікі Германія, а таксама прадстаўнікі асноўных канфесій. Для захавання міру важна прытрымлівацца курсу на каштоўнасці, усеагульныя для прадстаўніка любой рэлігіі, перакананы архібіскуп Іосіф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Трагедія Холокосту – это, напевно, не только трагедия, не только справа одного еврейского народа, але это справа целого народа, белорусского народа и костёла, и держава. Это семья семьи. Тому мы сегодня как одна семья, белорусская семья, хочем так само разделить с еврейским народом ту трагедию, але так само и сказать «мы с вами». Так, как и тогда были наши семьи, которые помогали им, а сегодня будуем новый свет. У одинстве, у любові, у згодзе, у зразуменні.
Трагедія Холокосту і Вялікай айчыннай вайны ўвогуле пакінула свой чорны след у кожнай беларускай сям'і. Не выключэнне і сям'я галоўнага муфтыя Беларусі Абу Бекіра Шабановіча. Ён нарадзіўся ў Іўі і добра памятае атмасферу міжрэлігійнага ўзаемаразумення, што апанавала там заўсёды.
Я хачу падчеркнуць, што мае родзіцелі, як і дзедушкі, і бабушкі мае, они хорошо адносіліся ко всем нацыянальнасцям і асобна конечно же, к евреям в год лихолетия военного мама спасла троих юношей, которые бежали, и немцы их не догнали. А мы маленькие, мы находились тоже под угрозой, если бы нашли, то, конечно, страшно представить, что могло бы быть. Но мама спасла их, ни о чем другом не задумываясь, она понимала, что надо спасать людей. Вот это самое главное.
На гэтым тыдні такія сямейныя і асабістыя гісторыі загучаць яшчэ грамчэй на мерапрыемствах у межах тыдня памяці. Так сёння ў Мірскім замку прайшоў адкрыты ўрок для школьнікаў, прысвечаны праведнікам народаў свету і подзвігу чалавечнасці ў гады вайны. А 29 студзеня адбудзецца закрыты паказ фільма «Двайняты Асвенцыма» у Валожанскай ешыве. Ксенія Сітнік, навіны культуры.